sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa hagayya 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 5 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee hidhamtoota hoggansa adda bilisummaa Oromoo dabalate qophiiwwan adda addaatii fi gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Gabaasaalee keenya kan jalqabnu hoduudhaan hoduu har'aa kan nutti himtu immoo tuujubee horaatii garasitti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Itoophiyaan har'a tarbaayinii 2ffaa dhala gabbayyaa irratti ijaaramaa jirurra humna ibsaa maddisiisuu eegalteetti. Tarbaayiniin Yuunitii 9 jedhamu kun dandeettii dhaabbata meegawaatii 275 qaba. Tarbaayiniin jalqabaa fulbaana darbe eebbifame kanaan dura humna ibsaa meegawaatii 375 maddisiisaa ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed tarbaayiniin 2ffaa humna ibsaa maddisiisuu eegaluunsaa milkaa'ina guddaadha jechuun ibsaniiru. Masriif Sudaan Itoophiyaan qofaashee hidhala gabbayyaa irraa humna ibsaa maddisiisuu jalqabuuf murteessite irratti yaaddoo qaban ibsaa turaniiru. Waliigaltee labsii duudhaalee bara 2015 Finfinnee Kaayiroof Kaartum gidduutti mallatteeffame kacabsu ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan oduu qofaa ture. Hidhala gabbayyaa seenaa taasisuu keenyatti ni boonnaa jechuudhaan uummata Itoophiyaa maraan ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Masriif Sudaan illee mariirra taree falmiin kabiroon akka isaan hin baafne beekanii mariif akka qophaa ni yaadachiisaniiru. Biyyoonni yaa ala gabbayyaa gara gadii jiran kun lamaan hidhi sun miidhaa adda addaa akka isaanirraan geessisu ibsuudhaan mormii isaanii kan itti fufan yoo ta'u lagi kun sadaffaa guutamuusaa mormuudhaan Masriin torbee gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergitee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy yaaddoo Masriif Sudaan kaasan fudhatama dhabsiisuudhaan bishaan kun akkuma kanaan dura gara Sudaaniif Masriitti yaa'aa turetti osoo yaa'u humna ibsaa maddisiisaa jedhan. Piroojektiin hidhala gabbayyaa yeroo xumuramu humna ibsaa meegaawaatii 5,000 ol oomisha jedhame eegama. Marii nageenyaa TPLF waliin karoorfame keessatti gamtaa Afrikaa qofaatu giddu galeessa ta'uu qaba jechuudhaan Itoophiyaan beeksistee jirti. Dubbiimaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam torban torbaniin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kanneen biroo ga'ee deeggirsaa qofaa qabaatu jedhan. Mootummaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa akka argatu marii araaraaf cicha akka qabu ta'uu kan ibsan ambaasaaddar Alam ta'us mootummaan gamtaa Afrikaatiin ala yaalii marii sanaa akka hin fudhanne ibsaniiru. Kan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oliseegun Obaasaanjoo irraa amantaan qabaanne ka dubbatu TPLF immoo gamtaa Afrikaatiin ala qaamotiin sadarkaa addunyaa adda addaa akka hirmaatan barbaada. Gabaasaalee miidiyaalee hin mirkanoofne akka agarsiisanitti gamtaan Afrikaa marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti taasifamuuf karoorfameef giddu seentota akka ta'aniif gamtaa Awurooppaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin keessa galchuuf jedha. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa ga'ee hooggansa falmii hin qabne ka gamtaan Afrikaaf ka bakka bu'aa olaanaa pirezidaant Oluseegun Obaasaanjoo jalatti adeemsi nagaa ni jiraata jechuun hubachiiseera. Mootummaan waraana maalii roobii darbee hidhattoonni islaamummaa dhuma torban darbee haleellaa diroonii ulfaataa ta'een loltoota isaa keessaa 42 ajjeesuu isaanii mirkaneessee gadda biyyoolessaa guyyaa 3 labsee jira. Beeksisni kun kan ba'e guyyaa hoogganaan waraana maalii koloneel Asiimii Goyitaa waa'ee deeggarsa Kireemliin irraa dhufu ilaalchisee pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin haasa'anitti ture jedha gabaasii Aanii Rizenberg Baamaakoo maaliirraa ergame. Buufata televiziyoonaa mootummaa ORTM jedhamu irratti gadda guyyaa 3 labsame kan beeksisa dhiyeessitu Bemba CB dubbisaan dhageessifteetti. Kamis halkan walakkaarraa eegalee guyyoota 3 gaddi biyyoolessaa guutuu naannoo biyyattii keessatti kalabsame haleellaa shoror keessummaa teessit keessatti raawwatameen namoota nagaaf waraanaa miidhamaniif kabajaa kennuuf jechaa jette CB'n. Lakkoofsi jalqabaa loltoota 17 lammiilee nagaa 4 du'uu wixata darbe erga beeksifamee booda mootummaan ibsa roobii darbe baaseen walumaa galatti loltoota 42 haleellaa kaaba maalii magaalaa teessit keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru jedhee jira. Kibxata darbe Kireemliin pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin nyaataaf boba'aa gara maalii geessuusaaf tumsa Raashaaf maalii itti fufuu danda'u irratti mari'achuu isaanii pirezidaantiin yeroo maalii asiimii goyitaa waliin bilbilaan innaa dubbatanitti beeksisameera. Maaliin kibxata darbe buufata xayyaaraa Baamaakootti sirna geggeeffameen xiyyaarota waraanaa hedduu Raashaarraa fudhatteetti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan Ruwaandaa keessa ka jiran yoo ta'u kunis daawwannaa biyyoota sadii Afrikaa irratti taasisan irratti bakka dhumaa yoo ta'u achitti tarsiimoo haaraa Waashingtan biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gad jiran waliin akka michoota wal qixaatti bobba'uuf qabdu ibsaniiru. Biliinkan gara Ruwaandaa ka dhufan naannoo haroowwan gurguddoo Afrikaaf yeroo addatti rakkisaa ta'etti yoo ta'u biyyi xiqqoon giddu galeessa Afrikaa kun mootummoonni lamaan finciltoota wal morman deeggaru jechuun biyya ollaa Koongoo waliin wal dhibdee keessa jirti. Walga'ii kamisa darbe pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee waliin taasisaniin Biliinkan wal dhibdee jiru salphisuuf tattaaffii taasifamu irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Ministeerri dhimma alaa akka beeksisetti Biliinkan hacuuccaa biyyoota hollaa dabalatee yaaddoo dimokiraasiif mirga namoomaas ilaalchisee mari'achuuf jiru. Kibxata darbe Koongootti aangawoota waliin erga wal arganii booda Biliinkan akka jedhanitti lola kana dhaabuuf tattaaffii Afrikaatiin durfamuu Yuunaayitid Isteets ni deeggarti jedhan. Somaaliyaa keessatti gogiinsa hamaa mudate irraan kan ka'e lakkoobsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii miliyoona 1 ol kan ga'e yoo ta'u fedhiin yeroo hatattamaa yeroo dhiyootti yoo hin guutamne beelli bal'inaan akka mudatu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera jechuudhaan Mohaammed Isaanii Moqdisho irraa gabaaseera. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN kibxata kaleessaa akka ibsetti Somaaliyaan waggoota 40 ol keessatti gogiinsa hamaan mudate haalli gogiinsi kun hammaataa dhufuu isaatiin immoo lammiileen Somaaliyaa miliyoona 1 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhee jira. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti baatii adoolessaa keessa namoonni 83 kabiroon sababaa hongeen mudateen qe'ee isaaniirraa baqachuuf dirqaman qe'ee irraa buqqa'uun naannoo bee Baandiriif geedoo keessatti mudachuuf jira. Dhaabbata nyaataaf qonnaa katokkummaa mootummootaatti taanaa qindeessaan balaa atattamaa kan ta'an Ishaakuu Meesheeliyaa roobii kaleessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti namoonni nyaataaf gargaarsa biroo barbaachaaf godaanaa jiru jedhan FAO'n gargaaruuf yaalaa jira jedhaniiru.
So our ability as a humanitarian community to be able to reach the affected people in their communities and provide the services that they need.
Akka hawaasa gargaarsa namoomaatti dandeettiin keenya namoota dhibee kanaan miidhamaniif hawaasa isaanii keessa jiran bira ga'uu fi tajaajila isaan barbaachisu kennuu danda'u akka isaan qe'ee isaaniitti hin baanee fi gargaarsa arganna jedhanii godaanuudhaaf hin saaxilamne gochuudha. Kan nama dhibu garuu gogiinsa kanaan dura mudate wanti nu argine namoonni gargaarsa barbaachaaf ennaa godaanan hedduun isaanii du'uu isaaniiti.
Dhaabbata nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaa ka Somaaliyaa keessa karoora ittisa beelaa uummata baadiyyaa keessa jiran gara miliyoona 1 ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 30 akka isa barbaachisu ibsee jira. Magaalaa guddoo Seeraaliyoon Firiitaawun keessatti mormii farra mootummaa guyyaa 1 geggeeffameen booda yoo xiqqaate poolisiin 2 lammiin nagaa 1 du'uu hojjettoonni mana reeffaa kan magaalattii keessaa himaniiru. Mootummaan Seeraaliyoon kanaan dura namoonni du'anii akka turan kan dubbate yoo ta'u mormitoonni rakkoo dinagdee hammaataa dhufuu fi dhimmootii birootiin mufachuu isaanii irraan kan ka'e dhagaa darbachuuf daandii irratti gom'aa gubuun isaanii ibsuudhaan lakkoofsa namoota du'anii garuu meeqa akka ta'een ibsine. Biyyi Afrikaa dhihaa qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufeef rakkoo boba'aa waliin rakkachaa turte kun jeequmsa ittisuuf jecha roobii kaleessaa galgala sa'aatii 3 irraa kaasee uggura sa'aa keessee jirti.
These unscrupulous individuals have embarked on a violent and unauthorized protest which has led to the loss of lives.
Namoonni dhuunfaa naamusa hin qabne kun mormii jeequmsaaf kan eeyyama hin qabneetti bobba'uudhaan hojjetoota nageenyaa dabalatee lubbuun lammiilee qulqulluu Seeraaliyoon keessatti akka badu taasisanii jiru. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis buufataalee poolisii dabalatee gamooleen uummataa haleelamuu fi gubachuun gabaasamee jira. Kanaafuu akka biyya seeraaf sirna qabuutti seera cabsuun akkasii bifa hundaanuu fudhatama akka hin qabne mootummaan beeksisu fedha.
xiinxalaan tokko akka jedhanitti Saraaliyoon keessatti sababoota hedduudhaan namoota idilee deeggarsa mootummaa dhabuun rakkachaa jiran dabalatee haalli jiru hammaataa adeemeera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo adda addaarra jiranu dabalatee kan mana hidhaa poolisii magaala Buraayyuu keessa jiranu manni murtii magaala Buraayyuu akka bilisaan gadhiifaman murteessullee ammallee mana hidhaatii akka hin baane abukaatonni isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti aanaan koree dhaabbata dhimmoottan seeraa bulchiinsaa fi dimokiraasii kan mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa immoo namoottan manni murtii bilisaan gadhiise qaamni raawwachiiftuu yookaan poolisiin hidhee tursiisuu hin qabu jedhu. Manni murtii waliigalaa federaalaa gama isaatiin naannolee keessatti rakkoon ajaja mana murtii raawwachiisuu baay'inaan dhiyaataa jira jedha. Murtii argachuus qaba jedhee dubbatee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana qindeessee itti aanee isinii dhiyaata.
Qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kanneen jiran hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa irratti argaman manni murtii magaalaa Buraayyuu akka bilisaan gadi lakkisaman murtii dabarsee jira. Garuu poolisiin ammallee manuma hidhaa isaan kaa'ee jira jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif himani. Haala kanaanis ennaa ibsan abukaatoon isaanii gaaffii qaama bilisa baasuu jedhuun akka namoonni kun gadi lakkisaman gaaffii dhiyeessineen manni murtii si'a sadiif beellama qabee qaamni jara hidhe poolisiin dhiyaachuu waan dhabeef marsaa 4ffaarratti akka bilisaan gad lakkisaman murtii kenne. Garuu ammallee murtiin seeraa sun hojiirra hin oolle. Maamiloonni koo hidhaa hin baanee jedhan obbo Tuulii Baayisaa.
Manni murtii duraan dursa komishinii poolisii Oromiyaa, qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi Abbaan Alangaa poolisii Oromiyaa gaaffii qaama bilisa baasuu iyyattoota kanaanatti biyya akka kennu ajaja kennee ture. Haa ta'u malee Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa namoota kanaan hin barbaadu duraanis akka isaan bahanii xalayaa mana hidhaatii fi komishinii poolisii Oromiyaatti barreessee jira. Namoonni kaan immoo bilisa bahanii jiru waan ta'eef nuti galmees irraan qabnu jara kana waanti barbaadnu hin jiru nuti niine waan ta'eef deebiin kenninu kan jedhan deebii kennee waajjirri Abbaan Alangaa waliigala Oromiyaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi qajeelchi poolisii ammoo deebiin kennine achuma manuma murtii cinaa ta'anii qajeelchi magaalaa Buraayyuu jaras hin dhiyeessine deebii hin kennine manni murtii akka isaan deebii kennan akka isaan jaras dhiyeessan ajaja adda addaa yeroo adda addaa kennaa deemee dhumarratti bakkuma isaan hin jirretti wantoota adda bilisummaa Oromoo kana hunda isaanii gad lakkisaa jedhee ajaja kennee galmee cufe. Kana booda ajajji sun fuudhamee qaama bira qaqqabu qabu hunda bira qaqqabee jira. Hanga ammaatti yeroo inni kun hin gadhiifamne ajajji sana fudhatanii dhumachaa jiru.
Obbo Tuuliin itti dabaluun namoonni kunneen dhibee adda addaatiin qabamanii wal'aansa dhorkomanii mirgi namoomaa isaanii sarbamee rakkataa jiru jechuun himani.
Nama torbadha. Jaalabdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaansaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Olirraa fi Gadaa Gabbisaadha. Namoonni kun dhukkuba adda addaati kan qabanii walakkaan isaanii dhukkuba mana hidhaa sana keessatti isaan qabate qabu. Walakkaan isaanii immoo dhukkuba adda addaa qabu. Siilasii dhukkubsatu. Haa ta'u malee mootummaan bajeta hin qabnu kan jedhuun yaalchisaan jiru. Mana yaalaa dhiifiti guyyaatti namoonni kun dura dajanni isaanii qabamee ture 20-20 nyaatuma isaaniitti poolisiin kan ramadeef jechuudha. Yoo kanaas birrii 40 ol guddisanii jiru. Egaa qaala'insa jireenya yeroo kanaa wajjin birrii 40 guyyaa tokkotti nama tokkoof maal akka godhuu danda'u namni tilmaamuu danda'a. Kanaaf koo guddaa keessa jiru jechuudha.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun walqabatee maatiin hidhamtootaa, abukaatoon, paartileen siyaasa adda addaa fi dhaabbileen mirgoota namoomaa irra deddeebiidhaan yaaddoo isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti ibsa baaseen dhimmi kun yaaddessaa ta'uu ibsaa ture. Ibsa isaa ji'a caamsaa darbe baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan jala hidamani qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman hatattamaan haayekaman jechuun gaafatee ture. Namoota manni murtii bilisaan gadhiise kan mirgi wabii kennameef kan galmeen isaanii cufame gara waggaa lamaaf gaaffii tokko malee hidhaman akka jiranillee komishiniin kun ibsee ture. Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuu fi namoonni galmee qorannoof himannaa tokko malee mana hidhaa keessa jiran kan manni murtii bilisaan gad lakkise ilaalchisuun kan gaafataman itti aanaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa bulchiinsaaf dimokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa isaa boru akkana jechuun deebisanii.
Biyya kana keessatti ulaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf bilisummaan manneen murtii mirkanaa'u. Aangoo heeran kennameeftu jira. Murtii manni murtii murteesse namni kamiyyuu diduu hin danda'u. Raawwachuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Poolisiin fakkeenyaaf ajaja mana murtii fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Yoo ajajni mana murtii sagalee irraa kaasee gadi dhiisuu qaba. Walumaa gala murtii mana murtii murteesse namni kamiyyuu hojiirra oolchuu qaba. Dhimma naannoo santu fiin of bulcha waan ta'eef caffeen koree dhaabbii mataa isaa qaba. Kan qaamolee haqaa hordofu kallattiisan hordofee ni gochuu danda'a. Hojii naannooti jechuu barbaadetti nuti akka federaalatti dhimma federaala laallatu fakkeenyaaf waa'ee qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisee Oromiyaa irrattis bakka adda addaarrattis godhaa turree jira. Keessumattuu haala yerootiin wal qabatee namoota to'annaa jala jiran ilaalchisee haala qabiinsa isaanii laaluudhaaf yaallee jira. Kanaa wajji waa'ee murtii mana murtiitti irratti maal fakkaata kan jedhu bakka tokko nama lama diduun mul'ateetiin hin ture naannoo poolisitti jechuudha. Inni kun kallattiin itti didamu akka hin jiraanne duub deebii kenninee irratti walii gallee jirra jechuudha. Maaliif olaantummaa seeraa gara tokkoon kabachiisuuf deemaa poolisiin murtii mana murtii diduudhaan olaantummaa seeraa akka hin kabajamne gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf seeratu isa dirqisiisa.
Ajajni mana murtii kabajamuu fi hojiirra ooluu dhabuun naannolee keessatti rakkoo hamaa ta'aa jira kan jedhan ammoo aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaati.
Kilolochi akkabaabi kakilolochi gaara baanan engeejimenti maxxana safi yoon ifagiree tizaazan alamaakka hormeetaawochi kakilil kilolii laayyaa ihee jigira anna tabiroo.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasne irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabatee jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajoo akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabatee wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti kabajamuuf hojiirra ooluu dhabuu waliin wal qabatee komii maatiin hidhamtootaa abukaatoon akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa kaasan irratti hoggansa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa mana murtii waliigala Oromiyaa fi koree dhaabbii dhimmoota seeraa caffee Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
Hanga'oonni Somaaliyaa kibba lixaa Itoophiyaan akka humni finxaaliyyootota Al-Shabaabii gara daangaa isheetti hin ceene jechuudhaa fi loltoota ishee dhibbaan lakkaawamanu gara kutaa Somaaliyaa geedootti bobbaasuu ishee dubbatanii jiru. Gabaasa Mohaammed Daayisen Moqaadishoo irraa qopheesse tujubeen akka ittaan nutti dhiyeessiti.
Dubbiimaan bulchiinsa naannoo Geedoo Alii Yuusuf Abdullaahii akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa dhuma torban darbee keessa gara naannichaa dhufuudhaan magaalaa daangaa Dooloof naannoo asheetti maadhee dhaabuu isaanii ibsaniiru. Abdullaahiin kan maqaa Alii Juubaa jedhamuunis beekaman wixata kaleessaa VOA waliin bilbilaan akka dubbatanitti loltoonni gara 2,000 ta'an hidhattoota Al-Shabaab kanneen loltoota baay'inaan naannoo daangaatti walitti qabuu jalqaban loluuf bobbaafaman jedhan.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago in ay soo korortay.
Abdullaahiin shororkeessota diina Al-Shabaab biraa rakkoon haaraan hiiraan baakooliif geedootti itti fufee akka jiru uummata Somaaliyaaf himuun fedhaa jedhan. Haleellaa haaraa gareen shororkeessaa kun naannolee daangaa Itoophiyaa waliin jiranitti raawwateen aangawoonni bulchiinsa geedoo dhiibbaan irra ga'uusaa dubbatu. Sababa nageenya dhabuun dabalaa dhufeen diinni naannoo daangaa keessa waan seeneef Itoophiyaa waliin tumsuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Kanaaf loltoonni haaraan dhufanii dooloof naannoo asheetti bobba'anii gamaska turan ta'uu dubbataniiru. Ogeeyyiin naannicha akka jedhanitti Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti hundee gad dhaabachuu barbaadaa jedhanii amanu. Gama biraan immoo haleellaan Itoophiyaan samiirraan naannoo kaabaas dabalatee bakka hidhattoonni Al-Shabaab walitti qabamanii gara Itoophiyaatti haleellaa banuuf jiran dabalatee iddoowwan Al-Shabaab qabatee jiru hedduu rukutee jechuun Abdullaahiin VOA'tti himaniiru. Haleellaan samiirraanii kun qindoomina waraana Itoophiyaaf aangawoota mootummaa Jubilaand Somaaliyaa waliin ta'uun raawwatamuu himanii jiran. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa waa'ee loltoota ergama gamtaa Afrikaa hin taane haaraa kan Itoophiyaa naannicha dhufuu isaanii ni beekaa jedhamuun gaafatamanii mootummaan loltoonni kun gara hidhattootaatti duuluuf akka dhufan beekaa jechuun deebii kennaniiru. Waraana Itoophiyaa Somaaliyaatti bobbaasuun kun kan raawwatame erga waraanni Itoophiyaa haleellaa hagas hin taane ka daangaa qaxxaamuree raawwatameef deebii kennuudhaan humnoonni nageenya isaanii loltoota Al-Shabaab 800 ol ajjeesuu isaanii dubbatee booda. Waraanni Itoophiyaas hooggantoonni olaanoo Al-Shabaab 24 ta'an duula dhiyeenya garee shoror keessaa kanaarratti geggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ibseera. Dhuma baatii darbee loltoonni Al-Shabaab dhibbaan lakkaa'aman naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa waliin wal daangeessu ce'uudhaan humnoota farra shoror keessumaa leenjii addaa qaban kanneen liyyuu poolis jedhamuun beekaman waliin walitti bu'aniiru. Gareen kun naannolee daangaa Somaaliyaaf Itoophiyaa naannolee Hiraaniif Baakool bakkawwan hedduudhaan gara Itoophiyaatti ce'uu isaanii aangawoonni nageenyaa beeksisaniiru. Qorannaan Yuunaayitid Isteetsi akka agarsiisutti loltoonni Al-Shabaab utuu duubatti hin deebi'in dura hanga kiiloomeetira 150 Itoophiyaa keessa seenuu danda'u. Xiinxalaan gaanfa Afrikaa tokko dhiyeenya kana VOA'tti akka himanitti jeequmsi biyya keessaa kan Itoophiyaaf wal dhibdee naannoo Tigraay irraan kan ka'e loltoonni biyyattii gamasitti walitti qabamuun Al-Shabaab haleellaa akka raawwatuuf carraa gaarii akka uume ibsaniiru. Haleellaan Al-Shabaab daangaa ce'uun dabalataan akka raawwatamneef humnoonni Itoophiyaa naannoo Somaaliyaa keessatti naannoo lollirraa dhorkame akka hundeessan torbee darbe pirezidaantiin naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa beeksisaniiru. Haleellaa samiirraan waraanni Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Hiraanitti raawwate jedhamee shakkamuun booda hidhattoonni Al-Shabaab anteenaa dhaabbilee teelekoominikeeshinii dhuunfaa naannichatti argaman barbadeessan. Al-Shabaab bara 2007 irraa eegalee mootummaa Somaaliyaaf naga eegdota gamtaa Afrikaa waliin wal lolaa ture. Akkasumas haleellaa lubbuu namaa galaafate biyya ollaa Keeniyaaf tokko immoo Ugaandaa keessatti raawwateera.
Qonnaan bultoonni godina Arsii Bahaa rakkina midhaan nyaataa jiru hir'isuudhaa fi qamadii akka haaraatti akka ammayyaatti oomishaa jiru gabaasaa Kennedy Abatee qopheesse ammas tuujubeetu dhiyeessa.
Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaaf oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti bu'iinsa bakka adda addaan wal qabatee lafti hin qotamin hafe jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Yukireeniif Raashaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka hin raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Ixxoosaa ganda Gujjii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waa'illi Afaan Amaaraa Keenadii Abaata Godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadhe biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha. Lafti godina sanaarra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujjii Habeebaa Dossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan.
Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaahoon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa 3ffaadhaa hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastaraa kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra. Kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callaa oomishaaf oomishtummaa ida'uu waan dandeenyu. keenyuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaa'unni ayate jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu waa baatu malee hin jira. Garuu kunis falaadu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'e oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye jechuun abdii irraa qaba.
Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii.
Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Kaasa abdii sun immoo kan waaqayyoota waaqa wajjin kan kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-45 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyo rooba kana rooba nagaa nuu roobe kana caalaa arganne. Callaa oomishtummaa biyyattii sanaa hin daballe jenneetti yaaddoo qabna. Kuniif immoo hundi keenya rakkateessan kan hojjennoo ta'e xiqqeedhaan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhanii abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 sanin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatii mooti kan kanaa ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba. Ka'umsa isaati amma callaan tokko ka'umsa isaati kana caalaa sani ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uu hin qabu kan jedhuudha amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqeedhaan hojjennee taanaan kana caalaa hin calleessine jechuun abdii guddaa qaba.
Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen kan jedhuuf illee obbo Fayyisaan akkas jedhan.
Biyya keenya Itoophiyaan kan jettee amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya ga'ee qabna. Namni bee kan hin beeknes hin nyaanna jedheetti nama kootu nyaadhu jedhee gorii nyaadhu gorii buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana bee addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguutu beekamaa bee. Kanaaf waraanni gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kana oomishi asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif oomishni kun biyyattiin teenya ka'a. Itoophiyaa kan jirtu biyya tokkotu biyya teenya. Kanaaf oomishni warra roobni durroobiin uumama oduu calleessin kan warraa fiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomishni kan irraa hafe kun. Nuti ga'ee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif. Isaan yaaddoo sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhee guutumaan guututti isaan abdii keessa godhanne isaaniif tanaan duras kennaa turre arras hin kenna borus hin kenna eenyu waan waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatti nuuf dhaqqaba yoo nuuf akka namaatitti walii dhaqqabne akka biyyaatitti akka Itoophiyaatitti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa. Kanaaf nuyi kan oomishaa amma rabbi hoo kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsa keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bullaa keenya isaanis laaflafti kumbuluun jiru eenyumtuu beelan du'uu hin qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuu kana rakkoo kana arguu hin qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaanna ta'e biddeena. Gimmaasha isaanii kennanit ofii keenyaafis gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu waan oomishuu danda'aniif kanaaf kun kan keenya qofaa muti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubatanii barbaada. Kanaan dursa qarqaaraa turre arras hin qarqaaraa abdii guddaan irraa qaba'an kan qarqaaruudhaaf.
Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti. Waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Fayyisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii. gulalani kara awasati media awasati nimo esni dabar sajir tujechura tujube horati producerin Kenya nukusu tamreti gulalan video latera amanteti ogesi toni teknika studio shantami sadafa kanisim kesu mesajiru anbafkadu moroda hundi Kenya wan wajini niturtani fi isingalati facha kopi Kenya boritini amawalitidebinuti nagati bulasini njena baka jirtanuti fayata nagati.